Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 23 гыйнвар, пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүгенге тапшырудан. Җырчы Филюс Кахиров Рәшит Вахапов исемендәге Татар җәрәт фонды һәм бәйгесеннән китте. Уфада Рудольф Нуриевка багышланган яңа фильм тәкъдим ителде. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Киевта хакимияткә каршы протест чараларында катнашучылар белән милиция арасындагы бәрелешләрдә яраланган кешеләрнең саны арта. Оппозиция җитәкчеләренең берсе Виталий Ключко көч кулланудан тыелырга чакырды. Соңгы мәгълүматларга караганда, бәрелешләрдә 5 кеше һәлак булган. Хакимиятләр бу кешеләргә ут ачылмады, моны провокаторлар эшләгән булырга мөмкин дип белдерде. Соңгы 2 көндә 26 кеше кулга алынган, 300 ләп кеше яраланган, алар арасында 42 журналист бар. Бүген иртән Беркут кешеләре Лента.ру сәхифәсендә хәбәрчесе Андрей Киселевны кулга алган һәм кыйнаган дип хәбәр ителә. Бүген президент Виктор Янукович илдә тәртип урнаштыру өчен төрле сәяси кешеләр белән очрашуларын дәвам итә. Кичәге сөйләшүләр нәтиҗәсез тәмамланды. Русия югары мәхкәмәсе президиум карары белән ЮК җитәкчеләренең берсе Платон Лебедевка элек бирелгән төрмә җәзасы вакыты киметелгән. Адвокат Владимир Краснов журналистларга аның бүген үк төрмәдән чыгу ихтималлыгын белдерде. ЮКОСНЫҢ икенче җитәкчесе Михаил Ходорковскийга Русия президенты Владимир Путин 20 декабрь көнне ярлыкау белдерде. Ходорковский иреккә чыгып Германияга китте. Ходорковский һәм Лебедевның үзләренең канунсыз хөкем ителүен шикаять итеп, үз хукукларын яклап мәхкәмәгә мөрәҗәгать итү мөмкинлеге бар. Лебедевның 2004-2005 елларда беренче ЮКОС эшен тикшерү барышында төрмәдә тотылуы канунсыз санала. Югары мәхкәмә Ходорковский һәм Лебедевның ЮКОСНЫҢ 17 миллиард сум салымын түләү карарын кичендә калдырды. Президиум ЮКОСНЫҢ эшчәнлеге белән бәйле 2 эш буенча чыгарылган хөкем карарларын яңадан тикшерүдән баш тартты. Адвокатлар президиумның бу карарын шикаять итәргә җыена. 2005 елның маенда Ходорковский һәм Лебедев салым түләмәүдә гаепләнеп 9 ел төрмәгә хөкем ителде. 2010 елда икесенә дә зур күләмдә акча урлап аларны легенләштерү гаебе һәм 14 ел төрмә җәзасы өстәлде. Соңрак төрмә җәзасы 10 елда 10 айга кадәр киметелде. Платон Лебедев 2014 елның маенда иреккә чыгарга тиеш иде. Русия президенты Владимир Путин Русия кеше хуклары өчен җаваплы вәкил вазифасына Элла Памфилова нәмзәтен раслады. ЛК омбудсмен Владимир Лукинның вәкаләтләре февральда чыга. Бу мәсьәләне хәл иттек дип саныйк. Канун нигезендә ул кеше хуклары өчен җаваплы вәкил вазифасына нәмзәт буларак кертеләчәк, диде Путин Русиядәге хукук яклау оешмалары вәкилләре белән очрашуда. Русия Дәүләт Думасы экстремистик җинаятьләр өчен язаларны кырыслатучы канунны 2-нче һәм 3-нче укылышта кабул итте. Экстремистик җәмгыять оештыручылар 202-нче маддәнең 1-нче өлешендә хәзер инде 4 түгел, ә 6 елга хөкем ителәчәк. Мондый җәмгыятьләрдә катнашучыларны инде 2 түгел, ә 4 елга утыртачаклар. Моннан тыш, экстремистик оешма эшчәнлеген оештыручылар, ягъни 282-нче маддәнең 2-нче өлеше нигезендә 6 ел төрмә яный. Русия баш прокуроры икъләмәсе нигезендә Татарстан прокуратурасы идарәсендә кайбер үзгәрешләр кертелгән. Идарәдә җинаять процессуаль хәлләрне тикшерү һәм тиз арада эзләү өчен махсус идарә булдырылган. Шулай хәзер прокуратурада федераль иминлек турындагы канунлар үтәлешен, милләтара мөнәсәбәтләр һәм экстремизмга каршы торуны күзәтчелек итүче бүлек булачак. Моннан тыш, халыкара хукуки хезмәттәшлек нигезендә прокурор ярдәмчесе һәм махсус эшләр белән шөгыльләнүче прокурор ярдәмчесе вазифалары булдырылган. Алескер Камал исемендәге Татар дәүләт театры бинасында киңәшмәләр залында Татнетны үстерү фондының химияичләр шурасы утырышы узды. Конгресс сәхифәсе хәбәр итүенчә, иң беренче булып вакыфны оештыручы Раил Гатаулин узган ел кабул ителгән план нигезендә эш үтәлеше турында мәгълүмат җиткергән. 2014 елда фонд кулланучыларны Татнет белән таныштыру юнәлешеннән тагын да активрак эш алып барырга планлаштырыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рәшит Вахапов исемендәге Татар җыры фонды һәм бәйгесе аша танылган, шулай ук бу бәйгенең исемендә күтәргән җырчы Филюс Кахиров әлеге фондтан китүен белдерде. Моннан соң ул иҗатын төрлеләндерергә уйлый, яңа проектлар әзерләргә җыена. Тулырак мәгълүматны белер өчен үзе белән сөйләшергә булдык. Җырчыга үз сорауларын Найралан бирде.
Рәшит Вахапов исемендәге халыкара Татар җыры фестивале, бу фестивальне оештыра торган шушы ук Рәшит Вахапов исемендәге иҗтимагый фондтан киткән дигән хәбәрләр бар. Бу чынлапмы? Нигә китәргә булдың?
Бу чын хәбәр. ни үчүн китерге дегенден инде бул фестивалда мен узак гана жылдар иштедим итинде 6-7 жыл убакыт өтүп кетти. Һәм инде фестивальнең дә миңа ярдәме булды, һәм фестивальгә дә минем ярдәмем булды. Һәм инде һәр кеше бит инде яңа үрләргә атлыйсы килә, күтәреләсе килә, шуңа күрә дә миңа киләчәккә инде барсында үз кул астыма алып, киләчәктә эшләргә дип, үз башыма, үз башлан дип, менә шундыйрак уйлар белән инде мин шушы фестивальдан китергә булдым. Бу фестивальдә бит анда җитәрлек, анда хәзер яшьләр балкып тора, һәм инде анда эшләрле кешеләр җитәрлек дип уйлыйм. Һәм инде мин үз юлымны, үз юнәлешемне сайладым. Бүтән юнәлештәге бүтән юллар белән дип әйтергә була инде.
Менә бу яңа биеклекләргә омтылам дип әйтәсең, ниндирәк яңа иҗади планнарың бар, ниндирәк проектларга тотынырга уйлыйсың?
Планнар бит инде ул шулай, мин бит инде әле үзем аспирант, Казан дәүләт консерваториясында, менә аспирантурада мин укып йөрим бит инде быел тәмамлыйм, һәм инде менә шушында безнең опера студиясында куела Ромео и Джульетта операсы гуно язган. Һәм инде менә шунда мин Ромео ролен башкарачакмын, Алла бирса, ул безнең менә БКЗ-да зур концертлар залы да үтәчәк, Сәйдәшев исемендәге. Менә шунда инде бу инде безнең бу бик ауыр әйтергә кирәк, җиңел түгел ул. Аны бик күп хәтта опера театрларда бик алынмыйлар әле ул эшкә. Чөнки ул чыннан да аның Ромео партиясы да, Джульетта партиясы да җиңелләрдән түгел, бик авырлардан чуттана. Һәм инде менә без инде барлык кешебезне, дәртебезне шуңа салабыз. Һәм инде Алла бирса, менә февраль аенда шушы 27 февральда без инде аны чыгарып чыкмакчы булабыз. Менә бу инде минем әле алда иң зур эшләрнең берсе. Һәм инде яңа җырлар, хәзер иҗат итүдә әлбәттә тамашачыларның әле халык җырлары белән минем тарафтан бер дә ишетелмәгән, рэпер җырлар, классик җырлар, шушылар белән дә шуларның барсында туплап яңа эстрада җырлары, һәм инде яңа концерт программасы төзеп менә халыкны шатландырырга иде шуның белән. Менә шундый зур иҗади планнар белән яшибез.
Теге төбәкләргә чыгу, татар авылларында булу, зур шәһәрләрдә булу концерт программаларын ничек булачак? Сине чакыралармы?
Әлбәттә, әлбәттә, инде чыгып торалар, шалтыратып торалар. Фильм менә безнең шәһәргә килсәң иде, кайчан була дип. Мин инде менә барсында әзерләп бетереп, менә шушы кыска гына вакыт арасында шушы яңа концерт программалары белән Казанда гына түгел, әлбәттә, төрле безнең төбәкләребезгә, безнең Аллага шөкер, милләтебез киң таралган, һәм инде барлык кайда татарлар яши, безнең милләттәшләребез шунда һәрберсенә барып, шәһәргә барып, милләттәшләребезне шатландырасы килә яңа
концертларны оештырган вакытта үзең төп җаваплылыкта булачаксыңмы? Яисә концертларны оештыручы берәр тагын бер продюсерың да булачакмы синең киләчәктә?
Юк, мин киләчәктә минем продюсер булыр дип уйламыйм. Ә инде ярдәмчем булыр дип уйлыйм. Чыннан да барлык концертларның ничек әйтеп үттең әле, барлык җаваплылыгын әлбәттә үз өстемә алачакмын. Һәм инде менә бер ярдәмче белән, ул инде безнең ул инде төркем дә булачак. Барыбыз да шушы җаваплылыкны алып, әлбәттә иң төп тотучы мин булачакмын инде.
Аңлашылды. Менә син монда төркем дип әйттең, синең иҗади төркемеңнең хәле ничегрәк, группаңның дип әйтәм инде, кемнәр анда һәм ничә кеше синең бу төркемеңдә бүгенге көндә?
Бу төркем бит инде ул безнең менә шушы без әле фестивальга тиклемдә дигән кебек без уже инде танышкан идек. Менә шушы Мирас ансамбле белән Рөстәм Рахматуллин бит аны җитәкли. Менә аның белән дә әлбәттә киләчәктә эшләргә һәм инде безнең инде яңа ниндидер уйлар туа башлады, уртак уйлар һәм уртак планнар дигән кебек. Менә шушы төркем һәм инде әлбәттә эзләрбез, җырчылар да, үзем генә түгел концертта, биючеләр дә, әлбәттә алып баручылар да барсы да булачак. Безнең инде әле алып баручы ул безнең җәмгыятьдә булып тора. Һәм инде менә без бу шушы Улыслар әйтмешли, основна костяк шул булачакбыз.
Филюс әйтәле, менә син алдагы иҗатыңны ничегрәк күз алыйсың? Бу теге традицион татар классик сәхнә сулында үзеңнең концертларыңны алып барырғамы? Яисә син теге әзрәк башка юнәлешләрне Европада, аннан соң дөньяда эстраданың башка юнәлешләрендә күз саласыңмы? Андый хыялларың бармы ничектер әз генә классикадан читкә тайпылырга? Яисә син тугырлыклымы бу очракта?
Бу очракта мин әлбәттә Филюс Кахиров нинди булган һәм ул инде теге шушы традицияларны саклаган җырчы булып мин барыбер калачакмын. Ләкин эстрадага килгәндә уйлар әлбәттә төрлечә. Менә без чит илгә карыйбыз да чит илдә бит әле начар дигән сүз түгел, анда яхшы әйберләр дә бар, шулай бит. Анда яхшы теге сыйфатлы җырлар, сыйфатлы юнәлешләр дип әйтергә була, шуларның нидер күренешләр, менә шуларны без инде үзебезнең концертыбызга сыйдырырга тырышачакбыз. Гомумән, шул ук тере тавыш, әлбәттә, тере музыка коралларына безнең концертыбыз халык алдында һәр вакыт ничек дип әйтим, бүләк итеп тәкъдим итеп, без халык алдында үзебезне иманыбыз камил дип чыгыш ясыйбыз.
Классик шундый теге электән килгән теге үзебезнең татарга якын булган итәгатьлелек төсмерләре белән концерт бирү турындарак сүз алып барасың. Соңгы вакытта татар җырының бүгенге хәле турында тәнкыйть сүзләре күбәя башлады. Шуңа карашың ничегрәк? Теге татар җырын попсадан чыгару өчен халыкка яхшы сыйфатлы җыр тәкъдим ителсен өчен нәрсә эшләргә кирәк дип уйлыйсың? Менә татар эстрадасына мөнәсәбәтең ничек бүгенге көндә?
Татар эстрадасы инде ул дөрес әйткәндә җиңел генә хәлдә түгел. Аның турында мин дә күп беләм, аның турында милләтебез дә уйлап тора, һәм инде тәнкыйтьчеләр дә үз фикерләрен белдерә. Миңа калса, монда әйтик, җырчылардан гына эш түгел. Монда безнең системада проблема. Монда әйтик, яхшы җыр, яхшы сәнгать әсәре каян туа? Ул әлбәттә язучыдан, шул ук җыр язучысыннан, шул ук композитордан һәм башкаручыдан. Менә шушы өч фикер бергә туплашканда дөрес итеп, шунда гына яхшы сәнгать әсәре туа. Ләкин монда менә хәзер мин күптән күргәнем юк, ишеткәнем дә юк. Яхшы бик сирәк кенә булгалый, бик сирәк кенә җыр сүзләре. Менә яңа образ белән турга гына мин сине яратам дигән сүз түгел, аны ничек тә урап үтеп, ничек тә образ белән аңлату. Менә шундый сүзләр, җыр сүзләре, шын җыр сүзләре, Илдар Юзеев кебек, Гөлшат Абадзейнәшев язган кебек. Менә шундый сүзләргә һәм инде композиторлар әйтик, хәзер 3 нотага итеп куялар да, 3 нота, шуның яп якка, яп якка, я искә яска шул өчен йөртәләр. Чөнки хәзер күрәсең, уйлыйлардыр инде шулай да барадыр инде, шулай да бара, безнең халык шуңа да риза дип. Юк, аңа тиңләшергә ярамый, үзләргә кирәк. Менә тарихка кереп калдырды җырлар. Менә шушы тарихка кереп калдырды ки, шушы яхшы сүзгә. Аннан яхшы башкаручыга биреп, бөтен фикерләрне аңлатып, менә бу җырны язганда менә шундый шулай уйладым, менә шундыйрак образ бу дип аңлатып, менә шунда гына сәнгать әсәре туып, шунда тарихка кала, һәм инде әлбәттә халыкка җитә. Менә шундый уйлар белән, шундый планнар белән яшәсәң, әлбәттә ул безнең сәнгатебез үзгәрер иде. Ләкин андый шулай тырышып эшләгән кешеләр бик сирәк, һәм аларны бармак белән дә чотлап чыгып буладыр, хәтта бер кул бармагы белән, бармаклары белән дә.
Филюс Кахиров белән әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз һәм тыңлагыз.
Sandığa ağaçlardan soğuklarımın salkın jilden gitmesin doğan ilden
Кыска дулкындарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкындарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәдәният темасын дәвам итәбез. Мәскәү карарына ияреп, Уфада 2014 елны мәдәният елы дип игълан итте. Һәм бүген Уфада елның иң зур чараларының берсе Рудольф Нуриевка багышланган Сәфәр исемле фильмны тәкъдим итү чарасы булды. Режиссер Булат Юсупов җитәкчелегендә төшерелгән әлеге әсәр чын фактларга нигезләнгән. Фильм турында Башкортстан киностудиясе режиссеры Зөһрә Буракаева белән Байтулла Фаткуллин сөйләште.
Башкортстанда мәдәният елы асык дип игълан ителде. Мәгълүм булуынча 2014 ел ил буенча шул исәптән безнең республикалала мәдәният исеме астында үтәсәк. Оештыру комитеты ултырышы иртәгәгә тәгаенләнгән, ә бүген район калалар арасында республиканың мәдәни башкалыгы, ягъни мәдәни вакыйгалар республика марафоны старт алды. Иң беренчесе Бөреле үтә. Унда Керәшен хавыктары фестивале башланды. Бөреләр марафонды 4 илгә тапшырасак, артабан башка район калалар аша үтеп, марафон ел азагына карай Өфүлә тамамланырга тиеш. Мәдәният елының тәүге көнендә Өфүләге Родина кинотеатрында режиссер Булат Юсуповтың Сәфәр фильмы күрһәтелде. Сәфәр фильмы Башкортстан президентының сәнгать әсәрләренә грантына лайык булгайны. Уны тап ошо грант 5 миллион һум акса исәбенә төшерә алгандар. Төп роль Рудольф Нуриевтың әсәһен башкорт актрисаһа Таңсулпан Бабишева башкарһа, Иордания батшабикәһе Мәскәүдән сакырылган Лаура Киясаян уйнай. Кыска метражлы ярты сәгатьлек фильм Рудольф Нуриев дөресрәге уның әсәһенә арнала. Улы илдә ташлып киткәс, әсәһе уның исемлеген дә белмәй яшәй. Һуңыннан уга төрле һалта табып Өфөгә килгән сетел кешеләре ошо Иордания батшабикәһе улынан сәләм иткерә. Былышта именлек хезмәтеннән бер якташыбызга ярдәмлаша. Фильм документаль нигезгә таянып төшерелде тине Башкортстан киностудиясе мөхәррире Зөһрә Бурак Каева. Азатлык радиосын тыңлаучыларга ошо әңгәмәне тәкъдим итәм.
Зөһрә ханым, бына Башкортстанда игълан ителгән мәдәният елы барышында Башкортстан президенты грантына лаек булган безнең фильм Башкорт бәйүсе Рудольф Нуриев турында Сәфәр фильмы бит инде. Бына оның менән танышыру нисе кирәк оештырыла.
Менә бүген 23-нче гыйнвар фильмның презентациясы үтә. Шулай ук гыйнварның һуңгы якшәмбесе һәм февральдә һәр якшәмбе сәгать 3-тә бит кем бу киноны карарга теләй. Шулар килеп карай аласак Родина кинотеатрына. Премьера күрсәтүләр булар буша булмаясак. Әмма ләкин хаклыдыр булмаясак, унда бер иң югары хак, бәлки бер 50 гын булар инде. Билгән гранттар төрле хезмәтләрен күрсәтүп китенде. Мына ошо грант бик уңышлы килеп чыкты һәм ысынлап та республика бүлгән аксаны башкортстан киностудия һәм режиссер Булат Юсуповтың көсілер ежәде команды тұлыңызда ақланы деп өлейім. Сенке бірін данлықты бейісі Рудольф Нуреевтің естелігін әлі ол киностудиялы ұшындай зор проект башлап, оны атқарып сағарды.
Бұл ұшы грант тұрағында өз алыбағанда, бұлың хақы көпмеге бары басқайын әлі?
Бұл грант біздің 5 миллион грант.
Жүгірі қарам, бұл ұшы 5 миллион хұм ақсаға фильм түшіру ол реал ма?
Бұл 5 миллион хұм ақса дұрыс әттәгілер, на қазіргі заман ешкір ағынлай, ол кино көп ақса, сығым талап етті финансығымдар, сынапта. Бұл тулы метражлы фильм түгіл, бұл қысқа метражлы, ярты сағатлік фильм. Әмелекін бұл қысқа метражлы фильмға 70-ші елдардағы үсіні көрсетуге тырыштылар жәде команда. Һәм бұл әлбетте ондай үтінді өзі біліп тұрағыз, бүтін кейген кейімдерінен башылап, үсінің үретлер үшінен уақиға үсілігіне түгіл, Лондонда һәм Иорданияла бара бірінші эпизод. Һәм оларды да түрлі компьютер графикаға қолданылды, һәм бик көп сығымды әлбетте компьютер графикаға алды енді, сөнке 70-ші елдардағы Лондонды көрсетті, ол бүтәлі шынды немеге бар басты енді, шынды хаққа. Ну, әйтеуі керек, бұнда әгер ұша гранттар беріліп тұрға, әлбетте ол біздің Башқұртстан киноғын түргеді үшін бік зор файда боласақ. Көп болмаға ла, әмі нендегір қиялдарды тұрмышқа ашырылық бұл ақсалар. Сөнке біздің де бүтінлі әйбетінде юға ақсаға түшіріп үйренген біз, юға ақсаға жоғары сифатлы фильмді түшіріп болмай. Бұл фильмнің сифаты әлбетте біздің ғадетті киноға қарағанда көпке жоғарырақ.
Зөһра ханым, әбіна бұл сәфер фильмі қайда түшірілді?
Ол тұлыңызда үфілі түшірілді. Оның түп ролені Мәскеуден Лаура Киасаян деген актриса сақырылды. Ол Дина Абдельхамид Иордания королева роліне сақырылды енді. Сөнке менде деп тігі кішіне шандырлық болғын үсін, бідің актриса алынманы, сөнке тігі бары тігі ятырақ юз болғын деп, бік талантлы актрисына өсіп келген. Тағыла түп ролдерді Рәмзі Сәйманов, Таңсұлпан Байбичева, Рудольф Нуреевтің әсәгі ролінде. Былай тұлыңызда үфілі түшірілді, һәм шыл түгі әтәнс Иордания, Лондон сахналарылы үфілі түшірілді, һәм шыл қазіргі технологиялар мүнен, оны адаптан компьютер графикына тұлландырып қоялар енді ғуреттерін.
Бұнда біздің түп рөлді Рудольф Нуреевті кім башқарды?
Бұнда Рудольф Нуреев түп рөлді түгілі, Рудольф Нуреев тұрағында өз бара ол. Рудольф Нуреевтің әсәгі Уняны Тасмабабичу, оның осы Иордания королевамна ұсылашуы хақында өз бара, һәм оны бұл королеваның яғында ерігін КГБ-ның қызметкері Муса Шариповты ойнаны Рәмзіл Сәлманов. Рудольф Нуреев шылайда бір эпизодта көрініп қалай, һәм оны хореография училищенің бір егіті ойнаны, әлімді есімін айта алмай, но нық ұқшаған енді өзілердегі балетіне шығылдыңын бір егіт, ол біргін эпизодта енді. Бұл фильм Рудольф Нуреевтің әсәгі тұрағында көбірек. Рудольф Нуреевтің бетінде оны тұрағында бір өзі бүті яқында тыйғас, әсәгі бір несе жыл ұлы тұрағында бір немелі білмей, қатта оның исән мүй, юқ мүй кәнді білі алмайсын ке ұл заманда. Һәм бұл королеваның қызы оқыған бұла Лондонда, ол Рудольф Нуреевтің нық ярата, һәм әсәгін әтәйінді әдәк үсуге барып қайтайық бір әсәбеп табылып, сөнке Рудольф Нуреев Лондонда әсәгі үсін нық қайғара әсәгі бұнда өтінді. Һәм олар рәсімі бір сәбеп табылып, бідің мәсетке құрын бір сәбеп деген болып, ал уақытта Иорданияның әсір мұнан дипломатик мүнәсәбеттер бола. Сөнке әр тілеген кіші келе алмай өтінді ол уақытта сайызға. Енді түп мақсат бұл делегацияның Рудольф Нуреевтің әсәгін көріп, оның хақта хөйлеп кетеу енді.
Демек, бұныңы бұл документал негізге негізленген деп айта
бедіңіз? Әйе, бұл документал негізленген, һәм бұл Муса Шарипов, оның прототипі Исен, ол Яузат Исқожин, білделігіне бедің Еймәғат ішмәкәрелі, ол ғұмыр бөлкі бұла ішілеген, һәм ол мұна ұсынапты, мұна бұл вақиғаның ұсын сахиті, һәм бүгін презентацияла, әгер хаулығы болға, ол бүгін келдіргәті еш. Ол бұл хақта китап та язган, ул бик билгеле кеше, Сүргәле районынан кеше ул менә эскулындарлар, гомум дип билгеләр, Мөхәммәт эскулындар нашла битәр туганнар инде алар. Һәм ул бу тарихта Булатка һөйләгәс, Булат элек ук Булаттың идеясына, ул берничә ел элек ук ул йөрәгенең идеясыннан һәм хатта киностудияга ярдәм күрсәтә башлагайны, һәм сатта күп сөйләп тала бит әйтәм дә. Һәм бу елдан ел бу проект эшләнә алмай килделәр, менә шундый грант булгас та эшләнелеп куйды инде.
Башкортстан киностудиясы мөхәррире Зөһрә Буракаева Рудольф Нуриевтың әсәренә арналган сәфәр фильмы турында һөйләне. Башкортстан тарихында тәүге тапкыр катын кеше түрә булып күтәрелде. Әлегә тиклем бер генә катындың да район яки кала башлыгы булганы юк ине. Бул хәлде Альбина Йосыпова булды. Уны Өфе ҡалаһының Ленин районына башлыҡ итеп тәғәйенләнеләр. Альбина Йосыпова әлегә тиклем Өфе хакимиәте башлығы урынбаҫары булып эшләне, уға 53 йәш. Ленин районының әлегә тиклем эшләп килгән башлығы Владимир Нагорный яңарак Башкортстан президенты хакимиәтенең биләмәләре менән эшләү һәм кадрлар сәясәте идаралығы етәксеһе итеп тәғәйенләнде. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы ияршендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.